30 листопада на Римском Колизее черговый раз будут запалены знічі у знак протесту супраць смяротного покарання, якое до сегодняшнего дня уживается в многих країнах света. Акция пройде в рамках ініціативи «Городи за життё, городи супраць смяротного покарання». Поводле її організаторів екуменічної супольності Святого Егидія, мероприємство охопить 1500 городов у 90 країнах світу, у шерегу яких 69 столиць. Там предугледжены сустрэчы, маніфестацыі, дыскусіі на тэму права чалавека на жыццё. Міжнародны дзень гарады за жыццё, гарады супраць смяротнага пакарання адзначаецца кожны год 30 лістапада. Ён прымеркаваны да гадавіны адмены гэтага віду пакарання першай еўрапейскай дзяржавай. Ёй у 1786 годзе стала італьянскае княства Тоскана. Разам з сусветным днём супраць смяротнага пакарання, які адзначаецца 10 кастрычніка, ініцыятыва супольнасці Святога Егідія з'яўляецца самай буйной у свеце ў барацьбе за неад'емнае права чалавека на жыццё. У спецыяльным паведамленні супольнасці адзначаецца, што 19 лістапада 2012 года на Асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый было прынята рашэнне аб неабходнасці ўвядзення мараторыя на смяротнае пакаранне краінамі, у якіх яно ўжываецца. Нягледзячы на тое, што не ўсе дзяржавы з ім згодныя, кожны год колькасць тых, хто адмаўляецца ад пакарання смерцю, расце. Адзначаецца, што ў 2012 годзе яно было адменена ва ўжо пятым па ліку амерыканскім штаце Канектыкут.